Abdüsselam İbni Berces rahimahullah dində həddi aşmanın üçüncü növü olaraq, yəni etiqatda, əqidə məsələlərində dini həddi aşmanı gətirir və xavariciler buna misal göstərir. Sonra əməli məsələlərdə, ibadətlərdə dində həddi aşmanı gətirir və buna da sufiləri və onların bidətlərini misal göstərir. Və sonra şeyh deyir ki, Əl-ğuluv fil-hukmu ələn-nəs. İnsanlara hökm vermədə həddi aşma. Və bu da dində həddi aşmanın şeyh qeyd edir ki, üçüncü növüdür. Və şeyh deyir ki, Fəhüvə mücavəzətul həd fi ilhaqil hukmu aleyhim, ey ələn-nəs, bil-kufr, əvil-bid'a, əvil-fusuq. Bu nədir? Bu, dində insanlara küfür və ya bid'ət və ya fasiqli hökmünü verərkən həddi aşmadı. Və bu dində şeyh qeyd edir ki, həddi aşmanın növlərindən birisidir. Və sonra şeyh buyurur ki, فَإِنَّ الْحُكْمَ بِهَذِهُ الْأُمُورِ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ اِنَّمَا هُوَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Çünki bu tür məsələlərdə hökm vermək, hər hansı bir insanın ixtiyarında olan məsələ deyil. Bu tür məsələlərdə dönüləcək yer Allah və Rasuludur. Bu nə deməkdir? Deməli, dində əl-əhkəm vəl-əsmə deyilən məsələlər var. Əl-əhkəm vəl-əsmə, yəni hökmlər və adlar. Yəni, məsələn, fasiq, asi, kafir, mürtəd, müşrik, mübtədi, yəni bidətçi, müsəlman, mömin, müttəqi. Yəni, bunlar nələrdir? Adlar. Və həmçinin hökmlərdir. Ona qədər şəriətdə bu ayrıca bir bölümdür. Buna deyirlər əl-əhkəm və əl-əsmə. Hökmlər və adlar bölümü. Və şeyx qeyd edir ki, bu məsələlərdə dönüləcək yer Allahın kitabı Quran və Rasulunun sünnətidir. Bu nə deməkdir? Baxın, qardaşlar. Zöhr namazı neçə rükətdir? 4. Və bu namazın adı nədir? Bu namaza bu adını ver, bu namaza bu adı verən və ya bu namazın rükətlərini bu cür təyin edən və hər rükətdə bir ruku, iki səcdə olmalıdır deyən kimdir? Allah. Yəni, məsələn, bir insan qalxsa, desə ki, mən daha çox salav qazanmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, hər rükətdə 3 dənə ruku olsun, 6 dənə də səcdə. Namaz batildir. Niyə? Çünki bu sənin ixtiyarında olan məsələ deyil. Bu, dində nə isə əmr edəsə və nə isə qadağan edəsə öz mücərrəd rəyinlə bu Allah və Rasuluna qayıdan məsələlərdir. Həmçinin şəriətdə hökm və adlar məsələsi də Allah və Rasuluna qayıdan məsələlərdir. Ona görə alimlər, şəriət alimləri ittifaqla həmişə öz əqidə kitablarında bu şeyi qeyd edirlər. Deyirlər ki, kafir Allah və Rasulunun kafir adlandırdığıdır. Fasik Allah və Rasulunun fasik adlandırdığıdır. Bidətçi Allah və Rasulunun bidətçi adlandırdığıdır. Müsəlman, mömin, münafiq Allah və Rasulunun müsəlman, mömin və münafiq adlandırdığıdır. Sənin yox. Bu şəriətdə hökm və adlar məsələsidir. Və fikir verin, burada bir fayda olaraq bir şey qeyd edeyim. İbn-i Qeyyim rahimahullah, kitab-ı salə və hükmü tərikihə, namaz kitabı və onu tərk edən hökmü, bu kitabında deyir ki, hər itayət, hər itayət. İman adlandığı kimi hər asili də küfr adlanır. Yəni, hər itayət iman adlanır. Necə? Namaz imandan deyə yox. Oruc imandan deyə yox. Hər itayət. Hətta imatatul əzə anittariq. Yolda əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan kənarlaşdırmaq belə itayətdir və imandır. Deməli, hər itayət, çünki əhl-i sünnətin əqidəsinə görə əməllər imandandır. Və iman itayətlə artır, asili ilə azalır. İbn-i Qeym Rahmanullah deyir ki, hər itayət iman adlandığı kimi hər asili də küfr adlanır. Yəni, şərab içmək küfürdür. Adam öldürmək küfürdür. Yalan danışmaq küfürdür. Yəni, böyük küfür yox, kiçik küfür. Fəlakin küfürdür. Yəni, hər itayət imanın şöbəsi olduğu kimi hər asili də küfrün şöbəsidir. İbn-i Qeym Rahimallah belə deyir. Və Şeyx Albani İbn-i Qeymin bu sözünə etiraz edir və görün nə deyir. Və çox yerində olan dəqiq etirazdır. Görün nə deyir. Deyir ki, İbn-i Qeym Rahimallah ki deyir, hər itayət iman adlandığı kimi, hər asili də küfür adlanır. Deyir, belə deməkdənsə, belə demək daha dəqiq olar ki, biz deyək, hər itayət iman adlandığı kimi Allah və Rasulunun küfür adlandırdığı hər asili küfür. Yoxsa mütləq olaraq hər asili küfür deyil. Şeyx Albani deyir. Yəni, mütləq olaraq hər asiliyi küfür adlandırmaq, söhbət kiçik küfürdən gedir, yəni əməli küfürdən. Hansı ki, deyəsən ki, biri şərab içir, bu küfürdür. Şeyx Albani etiraz edir. Və görün, məsələni nəyə qaytarır? Allah və Rasuluna. Çünki mövzu hökm və adlar mövzusudur. Və Şeyx Albani deyir ki, bu məsələdə dəqiq olmaq lazımdır. Və ona görə deyir, biz deyirik ki, Allah və Rasulunun küfür adlandırdığı hər asili küfürdür. Və görün, Şeyx Albani bu məsələdə hansı hədisi dəlil gətirir. Allah Rasulu buyurur ki, müsəlmanı sövmək fasiqlik və onu öldürmək küfürdür. Mən sizə sual verirəm. Müsəlmanı sövmək asili deyə yox. Böyük günah deyə yox. Müsəlmanı öldürmək asili deyə yox. Böyük günah deyə yox. Allah Rasulu müsəlmanı sövmək ilə öldürmək arasında fərq qoydu. Baxma ki, hər ikisi də asili və hər ikisi də böyük günah olmasına rəğmən müsəlmanı sövməyi fasiqliyə adlandırdı, öldürməyi küfür. Baxma ki, müsəlmanı öldürmək də böyük küfür deyil. Ona görə Şeyx Albani deyir ki, biz deyirik ki, Allah və Rasulunun küfür adlandırdığı hər asili küfürdür. Və bunu misal gətirməkdə məqsədim nədir? Yəni, görün, alimlər bu məsələlərdə necə dəqiq olublar. Yəni, bir məsələyə küfür, nifaq, iman və bir şəxsə münafiq, mömin, zındıq, bidətçi, fasiq, asi hökmünü verməkdə necə dəqiq olublar. Ona görə alimlər hər asili edənə fasiq deməyiblər. Yəni, hər asili edənə fasiq deməyiblər. Deyiblər ki, bu insan bu əməli ilə asidir. Və lakin mütləq olaraq demək ki, bu insan fasiqdir, bunun öz şərtləri var. Ona görə şeyx sözünün davamında deyir ki, iftar nə qədər qalır? Şeyx sözünün davamında deyir ki, kiməsə kafir və ya bidətçi və ya fasiq deməyə qəti bir dəlil, burhan varsa deyilir. Alim deyir ki, filan kəs kafirdir, filan kəs mömindir və ya fasiqdir və ya bidətçidir. Çünki bunlar şəhər məsələlərdir. Biz bilirik ki, kafir də var, bidətçi də var, fasiq də var. Və lakin, şeyx deyir ki, əks halda dəlil olmadan, açıq aydın, burhan olmadan və ya haqsızcasına deyilən bir söz, haqsızcasına dəlil olmadan kiməsə kafir və ya fasiq və ya bidətçi demək dində elimsiz danışmadı, Allahın adından bu dində yalan danışmadı və bu dində quluv etmədi, həddi aşmadı. Şeyx ona görə bu məsələni dində həddi aşmanın növlərindən gətirir. Yəni, deyir ki, əl-quluv fil-hukmu ələn-nəz. İnsanlara hökm vermədə quluv etmə, həddi aşma. Və həmçinin bunu necə dəyərləndirir? Allahın adından yalan danışma. Yəni, Allahın fasik adlandırmadığını sən fasik adlandırırsan. Allahın kafir adlandırmadığını sən kafir adlandırırsan. Ona görə fikir versəz, qardaşlar, bu adlar və hökmlər məsələsində alimlər son dərəcə həssas olurlar. Şeyx Abbad, Hafizahullah bir neçə il bundan qabaq dərslərinin birində ona sual verəndə evlilik barəsində, talaq barəsində orada qeyd edir ki, üç məsələ barəsində çalışın mənə sual verməyin. Bu üç məsələ barəsində mən danışmaqdan ehtiyat edirəm. Bir talaq məsələsi, çünki ailə məsələsidir. Ehtiyatda olmaq lazımdır. Bir təkfir, bir də təbdir. Fikir verirsiniz, hökm və adlar məsələsidir. Şeyx Abba, Alləmə. Deyir ki, bu məsələlərdə mənə sual verməyin. Ən çox dində qorxduğu məsələlərdir. Çünki insanın taliyi həll olur. Kiməsə bidətçi demək, kiməsə kafir deyirsən, kiməsə qoşuyursan. İnsanın taliyi həll olur. Ona görə alimlər bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olurlar. Və bu sələfin mənhəcidir. Bu Rabbani sələfi alimlərin yoludur. Sünnət əhlinin yoludur. Ona görə fikir verin, Şeyx Albani rahimallah nə deyir? Təkfir babında. Deyir ki, əgər bir kəsi, bir şəxsi 99 dənə alim təkfir etsə, yəni 99 alim desə ki, bu insan kafirdir. Və bir alim çıxıb desə ki, mən onu müsəlman görürəm, mən o alimi yandı olaraq. Ona görə İmam Şafi rahimahullah deyir ki, bir kafirə müsəlman deyib bunda xəta etmək, bir müsəlmana kafir deyib bunda xəta etməkdən yaxşıdır. Yəni, bir kafirdir, məsələn, biri böyük küfr edib, müsəlman birdən böyük küfr edib. Həqiqətən də Allah qatında bu kafir olub artıq. Lakin mən yaxşı zən, ehtiyat baxımından ona elə müsəlman görmək. Və əslində xəta etmişəm. Niyə? Çünki doğrudan da o kafirdir. İmam Şafi deyir ki, həqiqətdə kafir olanı müsəlman görüb bunda xəta etmək, həqiqətdə müsəlman olanı kafir görüb bunda xəta etməkdən yaxşıdır. Və bu məsələ eyni ilə kiməsə fasik demək, həmçinin kimisə bidətçi görmək məsələsinə də aiddir. Ona görə fikir verin, İmam Xəlləl Kitab-ı Sünnədə İmam Əhməddən səhih sənədlə nəql edir ki, İmam Əhməd daimə deyərdi ki, İxracun nəsi minə sünnət ilə şədid. Həqiqətən insanları sünnət dairəsindən çıxarmaq, yəni insanlara bidətçi hökmünü vermək çox ağır bir məsələdir. Yüngül bir məsələ deyil. Yəni sələf bu məsələləri belə yanaşırdı. Ona görə alimlərdən birisi deyir ki, dində kimisə bidətdə ittiham etmək, onu zinada, oğurluqda, yetim malı yeməkdə, kimisə öldürməkdə, İttiham etməkdən daha ağırdır. Yəni, kimisə bidətdə ittiham etmək, ona fasik hökmünü verməkdən daha ağırdır. Çünki biz bilirik ki, bidətin hökmü fasikinin hökmündən daha ağırdır. Ona görə İmam Şafi Rahimallah deyərdi ki, mən razıyam qiyamət günü şirkdən başqa hər hansı bir günahına Allahın qarşısına çıxım yalnız bidətdən başqa. Ona görə səhəflər deyərdi ki, bir kəsi bidətdə ittiham etmək, asiliyidə, fasiqliyidə ittiham etməkdən daha ağırdır. Və sonra şeyx Abdüssalam Bərcisi rahimahullah deyir ki, bu fitnə ki var, çox gözəl nöqtədir bu, qardaşlar, diqqətli olun, deyir, bu fitnə ki var, yəni hansı fitnə? İnsanlara hökm vermədə həddi aşma. Deyir ki, bu fitnə bu dində ortaya çıxmış ən birinci fitnələrdəndir. Çünki əslində xavarizlərin azma səbəblərindən birisi elə bu olub. insanlara hökm vermədə həddi aşmaq. Və sonra şeyx deyir ki, bax, bu fitnə ki var, dində bu həddi aşmaq ki var insanlara hökm vermədə, fasik, kafir, bidətçi. Məhz bu fitnə bu ümməti paramparça edən fitnədir. Müsəlmanların səhvlərini bölən fitnədir. Hansı fitnə? İnsanlara hökm vermədə həddi aşmaq. Və sonra şeyx görün nə deyir? Deyir ki, "Və mislü hədə yuqalu fit-təbdi' bi ğeyr haqq və təfsiq bi ğeyr haqq." Təkfir kimi həmçinin biz deyə bilərik ki, təbdidə, yəni kiməsə bidətçi deməkdə və təfsiqdə, yəni kiməsə fasik deməkdə həddi aşmaq da bu qəbildəndir. Dində insanlara hökm vermədə həddi aşmadır. فَإِنَّهُ يَقُودُ إِلَى التَّقَاطُعُ وَالتَّبَاغُدُ وَهُوَ سَبِيلٌ إِلَى التَّكْفِيرِ لِغَيْرِ حَقٍ Və insanlara haqsız yerə fasik hökmünü vermək, bidətçi hökmünü vermək, insanlar arasında parçalanmaya və nifrətə səbəb olan bir şeydir, hansı ki bu şey sonda təkfirə aparıb çıxarır. Səbəb də nədir? Çünki insan artıq bu hökm və adlar məsələsində səhlənkar olur və bu səhlənkarlıq sabah onu insanlara, müsəlmanlara kafir hökmünü verməyə, hətta təkfirə belə aparıb çıxara bilər. Və sonra şeyx deyir ki, فَتَنْزِيلُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنْ لَابُدَّ لَهَا مِنْ شُرُوط تَتَوَفَّرْ وَالْمَوَانِعْ تَنْتَفِي كَمَا أَجْمَعَ عَلَى ذَٰلِكْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Və şeyx çox önəmli bir məsələni qeyd edir. Deyir ki, bu cür məsələlərdə müəyyən şəxslərə hökm verməyə gəldikdə, müəyyən şəxslərə bu hökmləri fasik, kafir, bidətçi hökmünü endirməyə gəldikdə, biz bilməliyik ki, həmin fasik hökmünü verməyin, kafir hökmünü verməyin, bidətçi hökmünü verməyin, şərtləri tam ödənməli və bidətçi, fasik və kafir deməyə mane olacaq bütün maneələr aradan qalxmalıdır. Kəmə əcmə alə dəlik üləməi əhlüsünnə və cəmə. Necə ki, bunun üzərində əhlüsünnə alimləri icma edir. Yəni, şeyx Bərciz, Əbdüssəlam İbn-i Bəcir Rəhimə Allah deyir ki, yəni təbdidə, təfsiqdə və təkfirdə maniyələrin aradan qalxması və təbdinin, təfsiqin, təkfirin şərtlərinin ortada olması labiddir və buna nəyi misal gətirir? Əhlüsünnənin icmasını. Deyir ki, əhlüsünnə alimləri bu məsələdə icma ediblər. Həmçinin şeyx sonda çox önəmli bir şey qeyd edir. Və görün nə deyir. Deyir ki, həmçinin alimlər qeyd ediblər ki, insanlara, onların əqidə və ədalətlərinə hökm verən kəs həm elm əhli olmalıdır, həm də vəra əhli. Yəni, bir insan kimə bu hökmləri verə bilər, kimin buna ixtiyarı çatır, o hökm verən şəxsdə iki şey ehtiva olunmalıdır. Onlardan birisi elm və görün, şeyx bununla kifayətlənmir. Və ikinci şərt nədir? Vəra. Allah qorxusu və təqva. Yəni şeyx demək istəyir ki, o kəsdə ki, vəra, Allah qorxusu, ehtiyat, dilini saxlama və təqva yoxdursa, yəni elmdə dağ belə olsa, bu məsələlərdə ondan heç də götürülmür. Çünki iki şərtdən birisi budur. Və sonra İmam Zəhəbinin sözünü gətirir ki, Lə yəcuz. Deyir ki, İmam Zəhəbi deyir ki, insanlar barəsində hökm vermək, insanlar barəsində danışmaq heç kəsə caiz deyil. Ta ki, o özündə elmi və təqvanı ehtiva eləməsin. Və sonda şeyx deyir ki, وَقَدْ بَلَيْنَ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بِبَعْدِ الْمُنْتَسِبِينَ اِلَى السَّلَفِيَّ mimmen yaglûne fil hukmu alen nâs bil bid'a. Ve şeyh deyir ki, yani ve çok təəssüflər olsun ki, bu dövrdə, bu zamanda özünü sələfiyyətə nisbət edənlərdən bəziləri insanlara bid'ət hökmünü verməkdə həddə aşdılar. Şeyh Rahimullah deyir ki, bu zamanda, indiki dövrdə özünü sələfiyyətə nisbət edənlərdən bəziləri də insanlara bid'ətçi hökmünü verməkdə quluv etdilər. Həddə aşdılar və hətta bəzi bölgələrdə, bəzi yerlərdə iş o yerə çatdı ki, iş o həddə çatdı ki, bu təbdini ümumiləşdirdilər. Yəni dedilər ki, özlərindən başqa hər kəsi bidətçi gördülər. Yəni özlərindən başqa hər kəsdə əsl olan hökm bu oldu ki, onlar bidətçidir. Ta ki onlardan kimin halı, yəni bunun əksi ona bəlli olanacaq. Yəni sanki məsələn təkfirçilər necə ki özlərindən başqa hər kəsi kafir görürdülər və deyirdilər ki, bunlar hamısı kafirdir. Ta ki kimsə gəlib onlara bir bəyanat verməyincə, onların qabağında şəhadəti gətirməyincə özlərindən başqa hər kəs kimdir? Kafirdir. Yəni təkfiri ümumiləşdirdilər. Və şeyx deyir ki, təbdidə özünü sələfə nisbət edənlərin quluv etməsi o həddə çatdı ki, təbdini bu cür ümumiləşdirdilər. Və özlərindən başqa hər kəs bidətçi görürlər, ta ki kimsə gəlib onlara nəsə bəyanat verməsə, onlara öz hallarını açmasa, onu deməli sünnət üzərində görmədilər. Və şeyx görün bu barədə nə deyir? Deyir: "Və həulə cuhalun bi şəriə." Və bu insanlar şəriətdə cahil olan insanlardır. "Hum cuhalun bi fəhmi ibaratul ulama fil bid'a və əhliha." Və bu insanlar alimlərin bid'ətlər və bid'ətçilər barəsində dedikləri sözləri başa düşmədə cahil olan insanlardır. Yəni onlar alimlərin bid'ətçilər və bid'ətlər barəsində bəzi sözlərini götürdülər. Və lakin bilin ki, bu insanlar alimlərin bid'ətlər və bid'ətçilər barəsində dedikləri sözləri, ibarələri ki var ha. Alimlərin o sözlərini başa düşmədə cahil olanlardır. Və sonra şeyx sonda deyir ki, bu zamanda şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizahullah onlara, yəni özünü sələfiliyə nisbət edib də insanlara bidətçi hökmünü vermədə quluv edənlərə nəsihət babında və təhfiri min mənhəcim və onların bu mənhəclərindən çəkindirmək babında bu kitabı Rifqan Əhl-i Sünnə bi Əhl-i Sünnə kitabını yazdı. Bu həmin kitabdır. Şeyx Abbadı. Şeyx Abdüssəlam İbn Bəciz Rahimahullah bu kitabı oxumağa həvəsləndirir. Doğrudan da şeyx bu kitabı, əlimdə olan bu kitabı təcri, təbdi fitnəsi barəsində, yəni bu fitnədən uzaq durmaq və təbdi təcrih babında quluv edənlərin mənhəcindən çəkindirmə babında yazdığı kitabdır. Ola bilsin. Və xülasa, yəni sonda onu demək istəyirəm ki, yəni bu dində həddi aşmağın növləri idi. Hansı ki dində etiqadda həddi aşma, əməldə həddi aşma və insanlara hökm vermədə həddi aşma, hansı ki şeyx bunu öz mühazirəsində qeyd edib. Və həmçinin əlavə olaraq da qısa, yəni deyim keçirəm, həmçinin dində həddi aşmağın növlərindən birisi, hansı ki şeyx onu öz mühazirəsində qeyd etməyib və qeyd edirəm, o da şəxslər barəsində dində həddi aşmadır. Və bu da əvvəlki ümmətlərin azdıqları nöqtələrdən birisidir. Necə ki, xristiyanlar, nəsranilər, İsa aleyhissalam barəsində, şəxs barəsində həddə aşdılar, dedilər ki, Allahın oğludur. Yahudilər Uzeyr barəsində həddə aşdılar. Həmçinin, məsələn, bu ümmətdən bidət əhlinin azdığı nöqtələrdən birisi budur. Sufilər gəldilər, öz şeyxləri barəsində həddə aşdılar.
rafislər gəldilər, məsumluğuna etiqad etdikləri imamlar barəsində həddi aşdılar. Yəni bu da, yəni müəyyən şəxslər barəsində dində quluv etmənin növlərindəndir. Yəni müəyyən şəxslər barəsində həddi aşma. Və bu həddi aşmanın misallarından birisi də müəyyən şəxsləri kör-köranə təqlid etmə və müəyyən şəxslər üzərində, onların şəxsiyyəti üzərində dostluq və düşmənliyi qurmaqdır. Və bu da şəxslər üzərində quluv etməyin misallarındandır. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu ümmətdə yalnız bir nəfər var. Hansı ki, onun şəxsiyyəti üzərində dostluq və düşmənliyi qurulur, onun hər sözü götürülür və heç bir sözü də rədd edilə bilməz. O da kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu iləyək.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.